Komið sæl og velkomin í Gullkastið, elsta íþróttapodcast landsins. Við erum hér í dag að venju í boði að nokkur að góðra samstarfsaðila. Byrjum á Egils Gull. Hann er heldur betur veðrið og staðan til þess að taka ískaldan Egils Gull léttöl í núlinu. 20 gráður allavega hér í borginni og ég held að ég er ennþá heitar út land. Þannig að við þökkum Gull fyrir það að rétt okkur. Þar vegarnar, nú Deloitte eru endurskoðendur og aðal ráðgjafar þjóðarinnar. Við treystum á það að Haukur og félagar í Augurverk séu á kafi í verkefnum þessa dagana og út allan bæ og já, bara út allan land að grafa skurði og grunna og allt það sem þarf að gera í öllum jarfinu vegurum. Vertitravel, það eru auðvitað fótboltaferðatímabilið þeirra baki, það eru einum ferð eftir og engin ástallis að pæli því lengur. Það eru golfferðirnar í haust sem að menn skulle endilega líta á og svo auðvitað styttist í nýtt tímabil, það verður miðjan júní sem að menn fara að sjá aftur pakka þar. Og svo það dönn geitin í proteindrykkjunum sem að hjálpa okkur félagunum við að halda þessu úti. Í dag eru það við útkverfa mennindir Steini og Maggi sem að tökum þáttinn. Einar er aðeins upptökinna að færa sig til á Selfossi. En Steini, við kannski byrjum á að læra eitthvað smá miskilning. Það var einhvern sem hjálpa að við kallarnir höfum eitthvað lent saman og þú væri bara komin í pásu. Það var alltaf rástaði sem líkur á baki þessu tækja vegna frí í þínu kallar minn.
Já, það er... Þetta bara eins og fótboltavellunum, við getum alveg tekist á í þáttunum svona annað veifið en svo á vellunum að þegar leikurinn búin þá allir perluvinir og það fátt sem kemst upp á milli okkar vináttu. Þannig að þetta því bara miður alls ekki það, eða ekki því miður kannski, en bara alls ekki það en það önnur að vera ástæði fyrir þessu en ég á svona í smá brekku þessa dagana að hérna við greindist með illkynja æxli núna í kringum póskana og er bara svona í minni vegferð núna í hérna krabbameins dæminu og er að fara í lyfja á geislameðferð og síðan aðgerð í framhaldinu þannig að ég verði eitthvað út og inn á næstunni en hérna alltaf gott að dreifa huganum við að tala Liverpool þannig að fínt tækifæri í dag en þetta alls ekki Ég búin að heyra frá allavega óbeint frá tveimur að hvort það hafi komið eitthvað á milli okkar en það alls ekki þannig.
Nei, ég held að sé að bara ljótt að segja það að ég hefði bara líkuð að vilja það en það bara þannig við þetta treystum á það. Ég þekki það að þú trjóskari og grimmari og harðari en allir anskotin þannig að þú ert að fara að taka þetta verkefni á fullri ferð. En það bara alveg horrétt við hérna, ég held að sé, bara ágætt fyrir hlustendur okkar að heyra það að við hérna erum akkurat á þeim stað, að við erum ekki alltaf sammála um áherslundar en það verður einhvern tímann eitthvað mjög skrítið að sérkjæl sem er eitthvað að við myndum alltaf fara einhverja fílur því að það er bara hallarislegt þannig að bara steyri minn við þessu þú veist við stundum þetta bækiðir og bara treystum á það að þetta verkefni verði leist með bara kraftmiklum og öflugum hætti
ekki spurning
Herru, þá bara
í tilfellu þess held ég að við ættum bara taka hérna gullstund bara fyrir vikið
Jó, það er rétt, skuttlund gullstundir í
Það er skuttlund
Léttur og kátir Herra Kappi, við ætlum að þess að fara í bara svona helstu punktana Það er svo sem kannski ljótt að segja það Við hérna kannski tókum aðeins inn í vikuna Því að þetta er svona aðeins öðruvísi Hvað að segja, andinn í kringum við allt núna Við erum auðvitað bara að klára þetta tímabil Við erum auðvitað að gera það með sóma En við kannski förum aðeins svona bara í helstu fréttirnar í gegnum vikuna og skoðum aðeins enn Arsenal-leik og svo þetta leikinn helgina. En það nú gaman kannski segjast einni að það sé svona óvenju mikið af slúðri komið í gang Liverpool. Ólíkt til sem við séð kannski undanfarin tvö sumur og þá hefur þessi vika verið uppfull af alls konar slúðri og við kannski byrjum bara á því sem við kannski svona... Já, svona er eiginlega svo gott sem staðfest að við séum að fara að fá mann sem ég veit að þú fýlar, Jeremy Frimpong, inn til þess að hjálpa okkur þarna að hæra vagnum.
Já, það er allavega mjög ábyggileg pennar sem eru byrjaðar að slúðra mjög fast um þetta Frimpong dæmi og er ég alveg og skil það bara mjög vel að því að þetta er svona... Það er unni ykkur hér hafa sagt að hans helsti galli í hægri bakvörðunum er að hann sé ekki hægri bakvörður en þetta er klárlega leikmaður sem að tikkar í ansi mörg box, ég meina Trent Alexander Arnold er í rauninni ekki hægri bakvörður heldur þannig að við vitum alveg hvernig hann hefur verið að virka hjá okkur og það mjög öflugt að geta að fengi svona sóknar ógnur úr bakvarðastöðunum og Frimpong eins og ég segi bara tekar í mörg box, hann homegrown og hann mjög sóknarsinnaður og ég svona held svona með það sem ég hef séð að þá hann ekkit verri í því að verjast heldur en Trent, þannig að ég myndi og bara verðið á hann er hlægilegt með í prófílinn og eins og segi homegrown og þekkir aðstæðar, hann ekkit að koma bara alveg í glænýtt land, hann var búin að vera mörg ár hjá Man City á sínu tíma, hafnaði Liverpool bara út á einhverju vegalengd, skils mér, en mér líst mjög vel á hann strák og bara vonaði að þeir klárið þetta hratt og örugglega því að þetta gefverð fyrir bara háan prófíl í þessa stöðu.
Já, ég held að kannski líka bara vanmetið að hann auðvitað náttúrulega hefur þessa hollendinga tengingu við hérna sjáum það að hann og Gravenberg eru náttúrulega bara heilmikið tengdir í landsliðinu og það hefur svo sem verið líka sagt að þetta er strákur sem hann getur leist fleiri stöður en eina og hérna og slott sig kannski líka ekkit síður að horfi í það að hann hefur verið að spila, hann hefur náttúrulega eins og sagðir, hann er náttúrulega algjörðu vangmaður. Það nú jafnvel við eitthvað verða veltaði fyrir sér að hann muni jafnvel daðra við einhvers konar þryggjamanna vardalinn í einhverju leikjum, þannig að þetta eru hlutir sem að standa svona klárlega sem að hjálpa Frimpong við það að vera ennþá gyrnilega leikmaður og minna, þetta er strákur sem er búin að vera að spila í háu leveli, þetta er náttúrulega Þýskalandsmeistararnir og Bundeslíkan hefur verið að skila okkur leikmunum, þannig að ég held að við getum alveg glæðið með það kannski aðeins, mér svolítið veltið fyrir okkur steinni. Þýðir þetta þá að við erum að sjá Conor Bradley bara bakum stöðu? Það er svona að þeir eru mjög ólíkir leikmenn verðist vera að sem maður sér, þannig að þetta svona, er svona kannski pínlítið sett smá skugga á það, ekki það við erum svo sem búin að líka velta því upp að Bradley hefur verið dóldið mikið frá og þarf að vera með öflum að bakum.
Já, klarlega og ég hugsa alveg að Bradley fái sjensinn til að festa sig í þessari stöðu, en ég meina við erum að tala mjög sóknarsinnaðan hægri bakvörðinn að gæsa lappa eða vængmann og ég sé alveg fyrir mér að hann geti verið að kofvera bæði mínútur fyrir Sala hana, hægra megin sem verður árinu eldri á næsta tímabili og síðan Conor Bradley sem hefur því miður þann staðista galla að halda sér heilum, að geti ekki haldið sér heilum, þannig að ég held þetta sé bara rosalega stert múf bara upp á breiddina bara á hægri vængnum almennt hvar sem að það er og fá leikmann með mikinn hraða, hann er mjög hraður þessi gaur og ég held að þetta bara hver svo sem verður númer eitt eða hvernig það verður bara, ég hugsa slott bara horfi á þetta og leifum mönnum að hérna sanna sig og ef annar setur hinn á bekkina þá er það bara vegna þess að hann er betri og það er það sem við viljum samkeppnum stöðu, þetta er ekki satt.
Já, algjörlega, og þegar við erum komin í þessa sem eru að tjá sig Frimpong, þá held ég að það sé nú svona nokkurn veginn skýrt að þetta máli verið að koma mjög langt og við viljum ekki að segja strax staðfest í sveganum, en þetta er allavega mjög öflugur þráður, en það var kannski annað sem að kemur úr sömu átt sem að kom frekar óvænt upp og það er Florian okkur virt sem að hefur núna verið orðað við Liverpool og alls konar sögur að hann hafði verið að þvælast í borginni, þó líka hann verið komið og hann hafði verið í Manchester að skoða sitt í liði, en það er náttúrulega leikmaður sem að við varum að horfa til sem, já, er auðvitað að finna íslensk orðið við marquee signing, leikmaður sem náttúrulega mun kosta þá vel yfir 100 miljonir punda og er klárlega, sennilega heitast í bitinn á markanum í dag. Hefur þú trúið að það verði eða erum við að sjá nýtt, hvað það segja, er nýr Bellingham meldingaleikur lagður á stað?
Já, það er, ég hefði nú ekki tekið orðmark á þessum sögusögnum nema út af því bara hverjir eru að koma fram með þessar fréttir eins og Ornstein, þannig að það er nú eitthvað þarna á bakvið hvort að þetta verði næstu Bellingham vonbriði eins og við fórum í gegnum þar, en þar var í rauninni aldrei, þar voru aldrei komnir þetta, já, í þessa penna sem eru að ræða þetta núna, þannig að klárlega mjög svo spennandi leikmaður Florian Wirtz, hann er bara hann er einn mest spennandi ungi leikmaðurinn í, í fótboltanum í dag ég hef verið að velta svolítið fyrir mig bara hvar er hann, væri hann hugsaður inn í þetta lið af því að ég ætla nú ekki að þykjast vera búin að fylgjast neitt rosalega mikið með Leverkusen þótt maður hafið séð leiki með þeim og, og hérna bæði Frimpong og, og Wirtz þá velti ég fyrir mig bara hvar eins og manni sýnist þá er hans besta staða þarna í tíunni þýði það að Sopo Slæsi að droppa dýbra þegar, þegar hann allar að nota það að báða eða allavega svona í mínum huga þá er þetta ekki beint svo staða sem að er efst á, á listanum eiginlega bara svo sem er bara aftast á listanum í mínum huga þó að leikmaðurinn sé alveg gríðarlega spennandi og, og óbóðslega mikið efni og, og klárlega menn er að fara kaupa svona leikmann og þá eru menn að horfa til aðeins lengri tíma heldur í næstu 20 ára en maður velti fyrir sér bara að því að maður veit að hann kostar mikinn pening hvað menn sé að pæla með, með svona já, uppstillingum á þessum svona sóknar mönnum okkar
Já, já, það er kannski aðeins einhvern veginn umræðan snúast núna það, mögulega sé Elliot óskeptir sölu og það vanti kannski inn miðjumann og þá efundur þú segir gætu sópúslægi og hérna Makalister og Jafnvel Jones farið að droppa dýbra og einhvers það sagði það að eins og þú ert að lýsa þar, þetta væri kannski svar slotti því að hann spilaði alltaf með þessa tíu fölsku tíu meira og virt sig kannski líkari þeim leikmunum heldur en til dæmi sópúslægi en það er eins og þú segir ég, stu, einhvers sagði það þú, þegar þú ert með gæða leikmenn og þú átt mögulega þessum gæðum og stu, mér að við getum alveg horta það að við böðum 100 miljónir punda eða 100 rúmar 100 miljónir punda kalseto og við höfum ennþá ekki kannski eitt þeim peningum þannig að það sem maður einhvern veginn hugsar þegar þetta slúður er sterkt að þá allavega höfum maður einhverja tilfinningu að Liverpool ætli alveg að standa við þessa frétt sem við erum búin að lesa í allan vetunum það að það verði hengt peningum á borðið ef þess þarf og menn ef þú það leikmann er svo Florian Wirtz þá segi ég, ég er algjörlega sammálar því stein, þetta er svona þetta er óvænt umræða en einhvern veginn hugsa maður með sér okay, þá ef þú þarf þennan leikmann sem er með þessi gæði að þá allavega er þá einhvern veginn vísbending það að Liverpool sé tilbúið að fara í þessa bita á markanum í sumar
Já og síðan velti maður öðru fyrir sér í, er hann að hugsa hann bara svona sem ég veit ekki tíja eða fölsk nýja bara svipaðan hátt og hérna
já, já.
Bobby var hjá okkur þar sem að höfuð áherslan á hjá Bobby, já, já. Bobby var ekki að skora mörka því að hann bara kom við vorum síðan bara með alvöru kantmenn sem sáu mest um markaskoruna en einhvern hæfileika ríkan hann til að draga að sér athygli og opna svæði fyrir hina ég get alveg séð virts í einhverju svoleiðis hlutverki líka að því að við erum að horfa fram á það að þessar eiginlegu nýjur eru bara ekkit víða í boltanum í dag og það hefur ekkit verið að virka neitt frábærlega eins og með Darwin Núnes og að stilla honum upp sem pjúra nýju kannski vill hann bara breyta þessum áherslu og vera bara með falska nýju sem að kemur aðeins niðar á völlinu og er að taka meiri þátt í spilinu og opna svæði á, á kantmennina
Já, þetta er að það er mjög spennandi þetta er spennandi umræða með virt svo verið gaman að sjá hvað verður en á móti þá svona virðist manni nafn sem við höfum oft verið að tala um síðustu vikur að Real Madrid virðist að var boðið í húsen hjá Bormoth og hann svo sem hefur nú ekki legið á því í gegn svona síðustu tvö árin að draumur í hans sé að fara á spilila líka þetta er náttúrulega hann er með spænskan bakgrunn þannig að sko svona tvennt erum við ekki Já, ég ætla að hann að leit mitt lít þannig á það að þarna séu komið leikmaður sem að er ekki þá ástæði til þess að vera hafa mikið að velta fyrir sér bæði þá allar líkur að hann farið til Real núna en þá allar að væri þá þetta leikmaður sem að er þá komið hausinn eitthvað annað og þá hafa nú verið nefnd einhver nöfn í hafsendinum sem að svona sem að eru svona aðeins að ná einhverju flugi og það er breska pressan hefur verið að tala Murillo sem að hefur Forrest vandi ef enn muni mögulega verið laus á Tottenham þegar ef þeir komast ekki í meistaradeildina með Serie A Brathwaite sem allir eru eftir kannski er þetta að fara yfir en líka þarna nokkuð nöfn sem að og Guehi, svo líka nöfn sem er að stígu upp í evrópska boltanum hvað heldur þú Steini, erum við að sjá ef hausinn að fara erum við að fara að sjá að taka eitthvað af þessum nöfnum í Englandi eða erum við að sjá þarna Hinkapi, Luke Kepa eða Scalvini þessu ungu hafsenda sem er að stíga upp í þýska og ítalska boltanum sem að kannski eiga það sem er að sanna
sko hafsenda staðan eins og fyrirlegt og það er nú bara það er alveg ótrúlega mikið úrval til af góðum og efnilegum hafsendum í dag þannig að þetta er eins og stað á vellinu sem að lítur út fyrir að vera þetta auðveldast að manna með gæðum ég held að þetta fari bara algjörlega eftir því hvað Ibrahima Konati gerir í sumar því að ef að hann skrifar undir framleggingu þá er þetta ekkit orðið jafn urgent og annars en ég vitandi það hvernig Edwards og þessir kappar vinna og Hughes hefur gert hjá Bormoth að þá erði ég ekki hissa þótt að það myndi detta inn eitthvað nafn sem að við bara svona klórum okkur aðeins í haustum yfir sko eitthvað svona talent sem að menn hafa svona trú á til lengri tíma en síðan þurfum við alltaf að því er Guéhi alltaf á þessum lista við þurfum alltaf að vera að pæla í þessum homegrown reglum líka en það er ég hef í rauninni minnstar áhyggjur að því að fylla þessa stöðu þannig laga þetta viljum við alveg topp gæði og þau eru kannski ekki út allt en við höfum séð að það er mikið af mönnum á mjög góðum aldri sem að gætu fyttað inn í þetta mingi sko
Svo maður kannski segja slott liftin og heldur betur fláfáni Kwanza í vikunni þannig í Vitali þar sem að fór yfir það að Kwanza væri og að standa sig mörguleitin mjög vel ég var alveg hjartalega sammála því við horfðum nú saman á þennan Chelsea leik að þetta er þessi tvö aðtök sem Kwanza lendir í annars vegar að lendir þessu sjálfsmarki og svo þetta víti sem hann gefur upp á þetta tímanum skeguðu á það að mörguleitin var hann að gera margt vel og slott virðist allavega með þetta vitar sem var í vikunni þá virðist hann ekki allan þetta að láta hann fara að fara neitt þess að við vorum kannski aðeins að velta fyrir okkur í síðasta þetta veinar að hann sé í rotationinu og hann var svona challengean með það að hann var í góður nú er hann að fara að vera stöðugur það var það sem er að gerast og þá var það kannski þú segir svolítið sem verðandi Konati og að því þú varst nú ekki með okkur síðast þá vorum við að velta upp hverju þín skoðun heldur annars vegar að skrifa undir og ef hann gerði ekki hvað sérði Liverpool gera í þeirri stöðu í águstlugunum eða Konati er ennþá er hann næsta Real Madrid takmark?
Já, það er þetta Real Madrid drasl, ég veit ekki hvað skal segja um það, þetta er eitt ógeðslegt félag, Jesús minn En já, ég held að minn hljóti að stíga fast í jarðar í sumar og segja bara já, núna annarkvort skrifar undir hennar samninga eða við erum bara að fara að leita nýjum leikmanni. Ég hef eitthvað neginn þá trú að hann verði áfram. Ég held að hann króti undir, þó kannski ekki langtíma samning, 5 ára samning, en ég held að hann króti undir eitthvað 3-4 ára samning í sumar og taki allavega 1-2 ári viðbót. Þannig að það gefur okkur smá svona breathing space þannig að mér finnst það líklegast og þar með lendir þá styrking af þessari stöðu aðeins aftar í forgangsröðurinni af því að það eru aðra stöður sem að mínu viti eru ofar á forgangslistanum en þessi fer alveg þangað upp ef að hann har neitar að skrifa undir og hérna er að fara en ég hef ekki neitt trúa því að hann króti undir og verði áfram hjá okkur en það akkur eftir að fara
Nákvæmlega, sammála því. Við ætlum að geta aðeins að geyma vinstri bakvörðin, það var svona aðeins að róast yfir kerkjasumröðinni, en það var akkur þessu svar áðastinni, ég held að sjálfur ljóstmál að hérna allafna Darwin Núnes ævintýrið er að vera úti og vinnum minn Diego Sjóta hefur nú ekki verið að svona lifta sínu nafni hátt í framistöðinu undanfarið og þá er svona einmitt pælingin að hérna, ég held að sem þú almennt talið að Liverpool muni einhvern veginn fari það að reyna að styrkja eða breyta framlínunni og það er eins og þú kosti náða, þannig kannski erfitt að finna þessar nýjur og við kannski skoða þannig líka að við erum að fara að setja nýjuna í augurgliðið og eftir en þú veist, það hafa verið umræðir, það er náttúrulega sérstaklega það hefur verið tiltölulega mikil umræðið með Alvarez sem að fór frá City til allikum allt þetta og jafnvel að Darwin sé að fara sem að hluta til upp í þau kaup svo er þessi ekki tíke sem að er náttúrulega svona annar ungur sem er á ferðinni en svo eru þarna menn sem að hafa verið nefndir, svo sjóaðu Petru og Kuni að brassarnir sem við erum alltaf kvorir þessi hefðbundu nýjur en meira eitthvað svona fyrir mín og hugmyndur og svo erum menna að horfa jafnvel á Kútús sem er, hefur verið svona fljótandi, hann hefur spilað á báðum vangjum og frammi á sinni ferli. Eitthvað svona að þessu nöfnum sem að þú heldur að væru efst á radarnum eða erum við kannski, þú vorst að segja það bara með hjús, að þarna dettur eitthvað nafn sem við höfum aldrei séð. Þetta er svona þessi þeir sem eru heitust í umræðinni núna. Ég held að við séum sammáluð að það verður einhvers konar breyting eða einhver styrking einhverstar í sóknarlinni.
Já, já, ég held að sé bara orðið morgun ljóst að hérna, Darvin Núñez sé að fara. Það er bara hvernig hann hefur verið að nota núna undanfarið. Ég sé ekki fyrir mér það scenarió að hann sé að fara að losa sig bæði við Sjóta og Núñez. Mér finnst það bara of mikil já, breyting á sama tíma. Þannig að ég held að Sjóta verði þarna áfram en hann vil klárlega að ég myndi halda hann vilji klárlega fá styrkingu þarna í þessa stöðu. Auðvitað er að þessum sko langafstur á lista Ísak en ég sé bara ekki, þeir eru bara farin í meistaradeild Newcastle og þeir eru ekkit að fara að selja Ísak, þannig að ég held að menn geti hægt að láta sér dreymum það. Alvarez er annars spennandi kostur en mér allavega lasi ykkur tíma þegar hann var að fara frá City að hann hafi bara ekkit verið að fíla England allt og vel, þannig að ég einhvern veginn stóri varst, hann var í klárlega kostur nummer 2 hjá mér en ég sé hann bara ekkit verið að koma hérna aftur til Englands í bráð og kostar mikla peninga líka en síðan er hitt allt nöfn svona sem maður er svona yfir, ekkert það er ekkert sem kveikir í manni en við höfum líka bara séð að bara við getum verið með leikmenn sem eru eins og bara við keyptum frá Róma fyrir nokkrum árum síðan sem að var ekkert svakalegu markaskorari og hann kemur inn í rétt sett upp og við vitum alveg hvernig það fór, þannig að við erum búin að fylgjast með aðeins mörgum leikmönnum en síðan er þetta bara hvernig þetta fittar inn og ég treysti þessum gaurum okkar alveg fullkomlega til að finna rétta prófíl hvort hann heiti Ekitike eða Kunja. Mér finnst svona, ég er að fara að hallast meira því sem vorum að tala um áðan að hann sé að fara taka einn mann sem er meiri svona fölsk nýja heldur en pjúra nýja og þá erum við farin að tala um svona stærra mengi af leikmennum sem að geta flokkast inn í það, hvort sem þeir heita Kútús eða Sjá Petro eða Kunja. Ég er mjög hrifin af Kunja en ég er ekki mjög hrifin af hausnum á honum sko, hann ég hef við hérna voru nú með einn svona já, heitan haus í Suárez á sínu tíma og vorum að missa hann allt og mikið út af hérna vitleysu með hausinn á honum. Þannig að ég veit ekki alveg hvort ég sé tilbúin í þann pakka og Kunja er klárlega þar. Sjá, Petro finnst mér bara að vera svona næstum til leikmaður. Auðvitað geta næstum til leikmaður menn orðið bara virkilega öflugir. Maður getur ekkert sagt til það en hann allavega færi mig ekki til að fara alveg fremst í sæti eða spenningi sko, en síðan er bara fullt af opsjónum hann úti sem að við
Bobby er samvíslaus. Ég svo það í morgun Bobby er samvíslaus. Já, ég sammála þessi og það er kannski að það máli að tala um sko, ég hlustaður einmitt á áhört podcast sem að Dominic Solanke átti að verða þessi nýja sem átti að leysa Harry Kane af og það veist, var að vera að tala um sko, þessar traditional nýjur sem væri og þetta var Kane nefndur þar ofta, við ætlum ekki að fara að kaupa hann og gamals aldrei, að veist, það er líka svolítið þannig að þessi traditional nýja hún er að verða bara dóldið deyjandi stétt, það er nú bara dóldið þannig og þessi nöfn sem að einhvern veginn allir eldast við finnst mér ekki spennandi, ég horfum nú svolítið á Portugals og boltar, mér langar ekki Jökeres, alls ekki og Sesko hefum við séð bara í landsleikjum og það, þetta eru svona leikmenn sem einhvern veginn þú segir, þeir vekja ekkert með manni svona einhverja stemming og spennu þetta, svona með eins og Ísak, en það er kannski það sem er líka bara málið að það er erfitt að finna leikmann sem er nógu góður til þess að vera að bæta liðið okkar í nýjun. Við nennum ekki að fá, með virðingu verið svo lengi sem er fýll leikmann, hann hefur alls ekki náð að bara standa undir, auðvitað í tóttanumlið sem við slagt, en samt hann eða hann hefur ekki náð einhvern veginn neinu flugi í þessum hraða sem þeir vilja vera að gera þessu fótbolta sem við erum líka að horfa á og það er erfitt átt að sjá því hvaða nýja það er sem einhvern veginn getur verið í þessum upptakti sem við erum að tala á það, og ég var, þannig var að vera að tala Tottenham þá var ég alltaf svolítið að spekla okkar lið og þá segja að það margt til í þessu það, hvaða nýja ræður við það að vera í þessu flæði sem við viljum að gera þessum látum og djöflagangi því að þú veist, ég vil ekki dendil hafa jafnvel þó að vera Harry Kane sko, einhvern veginn svona típu, þannig að það er einn
pælingin í þessu bara sko. Tökum bara eina bestu nýju í boltanum í dag Holland og ég er ekki
já.
Eins góður markaskorur hann er þá sæ ég hann ekki fyrir mér í þessu liðbúliði af því að hann er bara allt og lítið að taka þátt í bara í rauninni í leiknum sem slíkum þannig að ég Julian Alvarez til dæmis hann er ekki þessi típiska nýja ég held að þetta sé meira eitthvað svona típa sem að getur tekið þátt í að byggja upp spilið er hraður, getur og nýtir færin sín þegar hann færi þau en er ekki kannski með það bara megin markmið að vera markaskorari nummer eitt sem er þessi eiginlega nýja við erum með markaskorari á báðum vangjum og við erum aldrei að fara að skora 200 mörg á tímabili þannig að þetta snýst svolítið jafnvægi líka og ég er einhvern veginn komin á það að við séum ekki að leita þessari eiginlegu nýju eins og vorst að tala hennan Svíja sem í Portugal mér langar akkurat ekkert í hann ég sé hann ekkert frekar en Holland passa við okkar
Nei.
Ísak aftur á móti það er leikmaður sem að hann er ekkert bara nýja hann er náttúrulega frábær slúttari en hann er líka kannski ekkert ósvipað að því að nýja og nýja er heldur ekki það sama Harry Kane til dæmis kemur mjög aftarlega næri boltan og er að taka mikið þátt í uppspilinu Erling Braut Haaland er ekki þar þannig að ég held að þetta þurfa að vera svolítið flexible hérna, framherji
já, samvála því það og ég, sko sem ég var ekki mikið á þýskaboltan ég var félaga sem gerir svolítið því hann vil einmitt mena það að þessi ekki tíkja sig mjög spennandi kostur en alls ekki tilbúin það getum við líka alveg mögulega að séð eitthvað svoleiðis, eitthvað dæmi og Hjús náttúrulega hefur verið döglegur við það að finna leikmenn sem eru á þeim stað svona rétt í logistinni ára förum að svissa þessi yfir í Astana leikin og fótbolta framundan það er svolítið óvanlegt að heyra þessa miklu millu í gangi á Liverpool við erum bara ennþá bara rétt í maí sér þið fram á það að þetta verði svona þeir sem verður að heyra að þeir verði komnir á þann stað sem við vorum fyrir nokkur fjórum, fimm árum að menn verði komnir snemma inn og loki málunum fyrr heldur en við séu kannski gistu 2-3 ár það er svolítið sagan úti núna að það verði ákveðin tiltekt við fórum aðeins yfir það og þurfum kannski að gera það betur það er alltaf fullt af ungum mönnum sem við verðum að fá fullt af peningu fyrir vantarlega í sölum sér það að gerast að Liverpool verði bara eftir þegar glugginn opnar það verði menn klárir með mörg díl því að þetta er mikil milla í gangi í þessum
dag. Ég held að þetta verði ekkert ósvipað og við höfum bara séð áður það þeir reyna að klára ykkur að leikmenn bara fljótt og vel og þeir verða bara komni strax þegar að hérna æfingar byrja aftur en síðan verða ykkurir dílar sem að dragast á langin það er bara eins og McAllister var tilkynntu mjög snemma Soposlæðurinn tiltölulega líka Gravenberg kemur síðan bara mjög seint og hérna endó líka þannig að ég held að þessir dílar, þeir eru komnir örgulega langt með ykkura og það verður klárað bara strax og bara möguleikir á bara þegar tímabilið er búið en síðan verður alltaf ykkurir sem að dragast á langinu inn í sumar og ég tala nú ekki um að þú lendir í ykkur samkeppni eins og með Kaiseido að þá mun það dragast inn í sumarið eitthvað og tala nú ekki um að þú þarft að fara í valkost nummer 2 að þá er það ekkert að fara að gera eitt fyrir á bingo en ég, mann er svona sýnist á fréttum að þeir séu komnir langt með nokkra hluti og ég er samfærum það að við fáum eitthvað svona til að kætast yfir bara strax í lok tímabils.
Áhugaverð pæling þetta að háa fjöðarslega sem ég er óskaplega fegin okkar liðir ekki í þeir opna gluggan alltaf spes fyrir það og það er alveg viðbúið að þá munum eitthvað að liðunum gera það og svo vera þau bara að spila fótbolta á fullu í júni þegar að menn eru lausir þannig að það verður bara fróðlegt og spennandi að sjá hvernig það líka kemur út að vera með hann tvískipta glugga því að það er öll lið með opin glugga þá ekki bara háum liðin en viðbúið þau séu þá að reyna að kaupa meira. En við ætlum að kannski fara að við förum kannski fyrir það næst eða á pistli, við erum með fullt á ungu leikmanni sem við erum að fara út vatnalega, svona að safna okkur fullt af penningum og við eigum eftir að eyða miklum tíma í þennan þess að letta leikmannaslúður. En förum aðeins, það er komið langt frá það leikurinn við Arsenal vatnsteini, við skulum aðeins fara í gegnum hann. Þetta var svolítið, þetta var eins og oft hefur verið hjá okkur, nú leikur tveggja hálfleika. Og svona ef ekki kannski bara aðeins, það er kannski tvennt sem ég myndi vilja að ræða, annars að við tökum þetta ágæta atvik með leikmannum okkar hérna þar að lengra líður inn í og byrjum kannski bara aðeins á leiknum. Allt þetta náttúrulega búin að vera doldið að hafa sér á skringilegan hátt og kopparandið voru fljótur að kenna hún og það, hann var kannski ekki alveg með besta liði í Evrópu. Við sýndum alveg fyrri áleik að við vorum bara, já, hann bara áttum að vera komið meira eldur en tvunum lifir. En svo kannski datta niður, var, hvað fannst þér, fannst þér þetta vera, var það svo bjóst við eða vorum við að vonast til þess tönnuleg hálfleika, við myndum keira áfram bara
fulla fæll? Þetta var bara að vonast eftir því en mér fannst við algjörlega frábærir svona fyrstu 35 mínútunar, bara við gjössanlega keirðum yfir þetta Arsenal-lið sem á að heita næst besta lið á Englandi og ég var bara óbúslega ánægð með leikinn hjá okkar mönnum og í rauninni eins og þú segir, við hefum bara átt að vera konum með töluvert betri forustu þegar að koma hálfleiknum heldur með þetta. Seinni hálfleikurinn var náttúrulega, við náttúrulega sofnum á verðinum, gefið þeim hérna færi á að jafna leikinn. Mér fannst við ekkit afleitir heldur í seinni hálfleik, við vorum ekki jafn góður í fyrir hálfleik og Arsenal bara náða refs okkur í þessum tilvikum sem þeir fengu tækifæri til. Þannig að þetta var svona, maður er bara, þetta er svo asnalegt núna þegar maður er að horfa á þess að leiki yfirleitt er maður nagandi neglur alveg bara hægri vinstri. Núna er maður bara poll slakur og er ekki einu svona að bölva yfir hlutu sem maður detta ekki með okkur. En auðvitað var þetta slakt að missa þetta niður að því að meðan við fyrri hálfleikina þá er þetta bara unnin leikur. Það er ekki flókið og við erum á heimavelli og með brjálæðislega skemmtilega stuðnismenn á bakvið okkur og við eigum náttúrulega aldrei að gefa þessa forustu eftir en svo fer sem fer og hérna það er bara þannig en mér fannst bara við sína í fyrirháleiknum bara af hverju við erum mun betra lið heldur National. Það er svona sóknar elementin hjá Liverpool eru bara betri heldur en sóknar elementin hjá Arsenal. Þetta eru Arsenal eru fínt varnarlið og eru með leikstíl sem að hérna er árangursríkur upp að vissu marki en mér fannst þið sýni í þessum fyrir hálfleik hversu mikið betra lið Liverpool er heldur en Arsenal lið.
Ég er algjörlega sammálar í því, það er bara þannig og bara akkurat í þess vera línu líka að þessi sóknar breytan er allt önnur, ekki það Martin Eli var nú að senlega þetta sem betri leikjum í langan tíma með Arsenal fannst mér. En ef við förum aðeins í gegnum Arsenal-liðið og bara stöðuna sem eru núna, núna erum við á þessum stað að við erum búin að vinna titilinn og Arsenal er að klikka hérna annað ári í röð á þessum og bara í eruninni, með þessum við kannski fórum, já, þriðið ári í röð og núna máðurlega segja að þeir voru aldrei almennilega með, við erum búin að vera 10 stíð pluss yfir í þessu móti núna síðustu, já, 3-4 mánuðina. Sko, hérna Arteta er núna búin að vera í 6 ár, þetta er alfari liðið hans og hérna, og þessi svona, hvað er þessi frontur þessi vikunni að fara að tala að þeir áttu að komast áfram út í París sem náttúrulega bara kjánalegt er búin að vera 300 lundir í viðraugninni og aldrei komist yfir einhvern veginn, hvað kom áttu við þá að segja það sem að Donnarumma náttúrulega við tökum í Vító og Donnarumma hélt heiminn í leiknum við stangarskot en hann er búin að búa til einhvern svona front en er einhver innistæði fyrir þessu, þú maður horfir yfir leikmann á basinni, alveg við berum að sama við Liverpool-liðið sem að við vitum að er vantalega að fara í einhverjar breytingar. Að þá er bara alveg óbáslega mikið af svona leikmönnum sem að einhvern veginn maður sér ekki að muni skila þeim og það er alveg spurningin hvað gerir allt þetta núna? Ætlar hann að fara að svissa eitthvað út af þessum mönnum sem er búin að skipta og hvar sjáum við hans legacy, búin að vinna einn BFA-bikar eða ekki á 6 árum, hann talar svolítið svona unnið það sem marga titla þessi ágæti Everton, ágæti Everton maður, hann lætur svolítið svo að hlutinni sé á miklu betri staðir eru það ekki, Steini. Ég horfði að hann að leika út á því líka, mynda, þetta Arsenal-lið sem má að vera besta liðið Evrópu, það er þetta bara helbert kjaftaði og einhvern veginn leikmannahópur með fullt af nöfnum sem ég myndi alls ekki vilja hafa í mínu liði.
Það bara eitt orði yfir Arteta, trúður, þetta bara algjör trúður, ég get hennar mann ekki og en maður reynir alltaf af því að maður búin að mynda sér ákveðna skoðun á honum út af hans hegðun og hvernig hann kemur fram í viðtölum og bara að hann skuli ekki vera það skynsamar að sjá hversu heimskuleg komment þetta voru eftir PSG-leikin að tala að þeir séu búin að vera besta lið í Evrópu og bla bla bla. Ef hann fattar það ekki sjálfur hvað þetta er heimskulegt þá er hann að verri stað heldur en í hjælt. En hann er búin að eyða fullt af peningum hann og þetta er niðurstaðan núna. Maður reynir alltaf bara þegar maður er að fjalla eitthvað svona sem að maður er ekki að fíla og er stjóri hjá anstæðingunum eða leikmaður hjá anstæðingunum. Þá reynir maður að varpa þessu yfir á hvað ef hann væri stjóri Liverpool. Ég væri sem Liverpool stundismæður orðin frekar pirraður á stjóra sem að myndi koma svona í viðtölum eins og hann er að gera. Og þessi leikþættir allir. Maður var orðin svona, maður hafði svona smá þó að það hafði verið miklu minni mæli og svona, já, allt minna hjá Brenda Rodgers á sínum tíma, þá pirraða mann þegar hann var að koma með einhverja nýja stæla og hvernig hann kom fram í viðtölum. Það pirraða mann gríðarlega Roy Hodgson viðtölun hans. Þannig ég get ekki ímynda mér annað en að Arsenal menn séu svona innignin sem hann áhjá þeim séu farin að minka allverulega því að þú getur bullað á þvaðræði svo vilt en á meðan þú fylgir því ekki eftir með einhverjum árangri að þá er þetta bara orðin tóm og þú lítur alltaf bara kjánarlega og kjánarlega út. Þannig að ég myndi halda það svona utanfrá séð að það sé svona, ég ætla ekki að segja að sé farið að hitna sætið hans en það er farið að volna að því að hann lítur að fara að þurfa með að við útgjöld og annars líkt að þurfa að fara bakka orðin sín eitthvað upp af því að þú getur ekkert bara þvaðrað út í loftið og tala um að þú sett með besta lið í Evrópu og þú stendur upp í slipur og snauður 15 stigum og eftir hérna toppnum á Englandi og það sá allir sem vildu sjá að hérna PSG liði var bara talsvert betra heldur en Arsenal lið og við vorum miklu nær því að komast framhjá PSG heldur en nokkuð tíma Arsenal.
Algjörlega sammála og það er sammála hvað er akkur það sem ég finnst, ég er nú aðeins rætt þetta við vinni minni í kringum í Arsenal-mennina sko, þegar þeir fara að bera saman til dæmis okkar eldingaleiki, þú veist, þá skulum við ekkert gleyma því að það voru tvisa sinnum sem að við erum með á fram á frá síðasta dag sko, en við töpum í lokumferinu og förum upp í 99 stig,
skilum
við, Arsenal á síðustu árum hef 97, já, þú veist að við erum að horfa á allt aðra hluti og við fórum úrslitaleik unnum keppnir, þannig að mér veist eitt að það vera ekki þarna, en hann einhvern veginn hefur ekki ennþá náði að búa til það að klára eitthvað og það er að verða svona einhvern veginn það sem að mér finnst maður tengja svolítið við hann og svo þetta þessi astalegu viðtöl og fílukost. En við lostum ekki við þrá því steinni að við þurfum aðeins að taka það að það var ekki mikið af fótbolta fyrirsagnir eftir þennan leik og við Einar fengum nú kannski svona, tókum nú aðeins umræðum Trent Alexander-Arnold þetta í síðasta þetti og ég sá að menn voru missáttir við okkur, það er bara þannig eins og það er. En kannski aðeins að fá þitt svona hrótt ná, kannski já, bara þetta atvik og við erum búin að horfa að leið upp úr lengi og það er ekki vaninn að Anfield tæki svona móti leikmanni í rauðu, það er bara þannig og þá kannski spurningin sem að menn hafa verið að kasta upp átti á bara droppunum út því að þetta klárlega hafði áhrif á stemmingun á Anfield og maður heyrði að fólki sem var hann úti að það var bara fólk var jafnvel að rífast upp í stúku. Þannig að hvert er þitt teika á þetta trendmál allt við Einar vorum eitthvað miklum tímið að næst og ég ætla kannski að gefa þér meira fritt spil heldur en okkur því við svo sem sögðum hluti síðast sem að ég stend alveg við áfram. Hvað varst þér þetta moment
allt? Já, sko, í mínum huga þá bara trend ekkert að spila meira. Það er ekki horfum til góðs nýja hérna neinum, bara þetta er bara staðan eins og hún er núna. Ég hlustaði á umræðu í því Anfield Rap og ég var svolítið sammála henni, það kom einn og sagði bara herðu, ég fíl ekki þetta bú dæmi að það sé verið að púa á leikmenn en hann átti það svona sem skilið. Þannig að ég myndi sjálfur aldrei púa á Liverpool leikmenn þegar ég á vellinum en maður skilur það, þú ert ekki að fara að segja mönnum eins og fjölmiðlamenn á Englandi er að reyna að segja okkur stuðnismennir hvernig okkur á að líða og aðrir stuðnismennir eru líka að segja hvernig þér á að líða gagnvart þessu. Þú getur ekkert sagt ykkur hvernig honum á að líða gagnvart ykkur svona. Ég myndi persónulega aldrei púa á hann. Það sem að fór svona mest í taugarnar á mér eins og hann kom, hann Josh Williams inn á bara það sem að honum fannst auðvitað hefur þú rétt á því að púa á, á leikmann ef að, ef að þér líður þannig en þegar þeir voru farin að púa á hverja snertingu hjá honum þá ertu raunin að taka eigin leikmann úr jafnvægi með því og það finnst mér alveg mjög slæmt en í rauninni á slott bara geta að vera að setja hann í þessar aðstæður hann á bara taka hann út úr hópnum, við hefum að enga keppa, hann ekki að undirbúa næsta tímabil með honum, hann segið sjálfur í viðtali að þetta var út af því að hann vildi vinna fótboltaleiki og Trent er með þau gæði, hann getur hjálpa okkur að vinna fótboltaleiki sem er alveg alveg hárrétt, en þú sér það bara á Trent, hann er bara ekkert innit að fullu, þannig að það var bara putting out of his misery og bara ekki vera með hann í hóp í þessum síðustu tveimur leikjum. Hann getur komið á rútuna, hann átti sinn þátt í þessum titli, hann getur komið í rútuna og gert það sem hann vill þar, en það á ekkert að vera að gefa kost á þessu, þetta er ekki gott fyrir neitt að hann sé að stígun og fótboltavöllin fá menn hluta af hérna stunnismönnum sem að púa á hann og aðrir að reyna að standa upp fyrir hann. Það hefur hver rétt á sínum tilfinningu gagnvart þessu, ég skil vel þá sem eru mjög heitir út í hann og ég skil líka þá sem eru að hérna bakka hann upp út bara frá því hann, hvað hann hefur gert. Ég persónulega er hundfúll út í hann, mér fannst hann gera þetta mjög illa og mér fannst hann Liverpool átti ekki skilið frá honum eins og hann hefur komið fram en það hefur hver og einn rétt á sínum tilfinningum hvort að minn ákveða púa eða ekki púa það verður bara þannig að vera en bara guðuna bænu slott bara halda honum utan við hópin síðustu tvo leikina.
Já, sammála aðastæring, við erum bara þannig erum allir sammála og ég held að við bara eigum eitthvað að sjá hvernig ferill Trent verður eftir 10 ár, það er bara þannig og það er alltaf búið að vera mikil umræða og alls konar menn verða að kasta hattunum minn, en ég held að þetta við, ég er alveg sannfærum það að slott er líka bara dólti að læra inn á hérna það að vera stjóri Liverpool, ég hlusta á Karra, mínu fundist hann að hann er akkvart verið á þessari skoðun, þannig ég held að það kemur mér á óvart að Trent Alexander-Arnold spili fleiri mínútur og alls ekki held ég í lokaleiknum á Anfield, þar sem að maður heyrði viðtölu fólk sem var einmitt ekki, kostiði bauluð ekki, þá sögðu þetta allir, þetta drap niður ákveðna stemmingu, þannig að það var búið að vera karneval stemming og partí, svo bara fara með að lenda í þessu, debatti og ég er alveg þarna, ég er alveg verið ykkur fyrir þér menn að vara skoður ég er fullkomna sammála þér að þá er held ég að þetta sé eitthvað sem að væri ég held að slott væri pínu, það væri pínu klaufalit hjá honum að gera þetta svona því þegar leikmenn sem á að komið fram Jebel Robbo sem það var í ákvörðu trendsaði, hann er bara í smötis on bet og það er einhvern veginn það sem á bara að vera núna, þá bara að leifa að loka leiknum að verða bara sigur hátíð og það við treystum að það vera ekkert baul þar.
Já. Aðeins, en mér fannst reynda
farmaður, einhver leikmaður sem þið fannst
mér fannst reynda mjög flott sko, ég hefði kosið að þeir hefðu sleppt púinu en mér fannst mjög flott að þeir fóru að kyrja Conor Bradley lagið og Steven Gerrard.
Já.
Það fannst mér bara, já, já. Bara feikilega nóg skilaboð til hans.
Já, ég er alveg algjörlega sammála því. Það ég held að ég bara kvittum með það þannig að það, og það er bara synd, að það er bara eins og ég bara, það maður er búin að lesa svo mikið, lusta svo mikið þessi menn er að tala um að, menn ef að Trent er núna búin að þegja í 2 ár í viðtölum vegna þess að hann er eitthvað í þessum stað, ef þetta er rétt sem Wenger er að segja að þetta voru klárt og reel fyrir 2 árum og hann er búin að segja þetta. Veist, ég legg meiri áherslu á það að vinna balandi or heldur en hann árangri með liðir mínu. Þetta er svo að þegar þú leggur þetta allt saman, þá er ég bara á þeirri línu sem þú ert að segja. Hann er bara búin að gera þetta illa og þá verður það bara, þú sleppur ekkert við það. Og þetta er það sem er að gerast núna, sem er ólnýtt það sem að varum óanum að manna, menn inn á tímabilinu er bara, því er kannski bara ennþá meira fall fyrir hann. En hann er að taka ákvarðanir út frá sér og þá bara ber maður einhvern veginn fyrir því. En maður er drullu fútbol.
Og hann er búin að, það er búið að vera að reyna semja við hann, búið að vera að reyna semja við hann í 2 ár. Þannig að þetta er ekki eins og þetta hefur verið að gerast í vetur. Og þetta er bara svo Real Madrid virkar. Þeir gerðu þetta við Mbappe. Nákvæmlega þetta. Þeir byrjuðu að ræða við hann 2 árum áður. Þannig að hann er ekkit bara búin að vera neita þessum samningum í heil tvö ár bara að því bara. Hann er búin að, löngu búin að taka ákvörðun.
Alls ekki. Sammála því. Aðeins þenni við kannski verum að velta fyrir okkur með hérna fagmenn, þá er það kannski bara anfíld grátið það ekki. Mér var svo sem margir hefa fínan leikarna, Soboslæði fannst mér vera fín, Makalister. Bara þú veist þannig að það var styrkosti svona þeir sem voru grimmastararnir á miðsvæðinu. En þú veist, Stúkan var líka að standa sig vel, hvernig var að senda
á tíla? Soboslæði fer bara með Stúkuna með sér, titilvægt.
Já, til það, hann var að velja segja
grafíktu. Þá fáðið nóg af business og hérna geta leiðbendmönnum alveg út í því óvandalega. Það er, menn kom ekki að tómu kofanu þegar kemur að ráki fjá Deloitte, það er alveg ljóst.
Það er hárvægt, við sendum ykkur að 30. síðast, við erum búin að leggja undir okkur hæðir í Deloitte, það er bara þannig. Aðeins þenni árum við förum að pæla í næstu helgi, það er svo sem, það eru vendingar í þessu meistaradeildarsæti og Evrópukeppni, þetta er alltaf að breytast, nú er orðið klart mál alltaf United og Spurs munu verða annarkort þeirra að vera meistaradeildin sem þeir aðeins breytingar, en helgin, svo sem skýrðist eitthvað aðeins, hvaða liði verða eru standa nær í þessari meistaradeildarkeppni, hvað sérðu þið núna eftir helgina, það erum við ekki að sjá, er ekki Arsenal, já nokkuð segi fyrstur unnu þetta stíð hjá okkur, City náttúrulega gerði þetta ótrúlega jafntöfni við Southampton meðan að Newcastle vinna Chelsea og koma þeim svolítið á skrýtinstað. Hvernig sér þetta spilast, það er ekki nema, ég ætla að lega mér að segja Arsenal sem komið upp úr því en þá voru þarna fimm lið að keppa þrjú sæti sem er bara með þriggja stöðum unu og þau eftir að spila innbyrðis. Newcastle er að fara til Arsenal, Chelsea endar í Forest, Aston Villa endar að fara að spila sennilega leiki sem eru tiltölu einfaldir með Tottenham og United að undirbúa með Evrópudeildarleikin og Forest sem að klúraði góðum sjensum helgina endar á Chelsea heima, hvernig sér þetta spilast, hvaða liði eru það sem er að fara að vera með okkur þannig?
Já, ég held að Forest séu alveg búin að missa lestinni bara með hvernig þeir hafa verið undanfarnar vikur. Ég sé þá ekki komast inn í þetta. Ég held að sé nokkur ljóst að Arsenal, City og Newcastle fara öll í meistaradeildina. Mér svona sýnist það bara á öllu og þetta snýst bara hvort að City og Newcastle ná Arsenal að stigum og setja Arsenal í þriðja eða fjórða sæti og með að við holningun á Newcastle þá get ég alveg séð sigur hjá þeim og þá eru þeir komnir upp fyrir Arsenal og City með sigur í jafna þá. Þannig að það verður smá spenna bara hvernig uppröðunni verður. Og svo verður þetta keppni á milli Chelsea og Aston Villa um þetta fimmta sæti sem gefur meistaradeild núna. Hjarta segir Villa en haus.
Og Villa verður að spila vel.
Hausin segir Chelsea. Ég hef einhvern veginn trú á meiri trú á Chelsea að þeir taki þetta. Þó að Aston Villa eigi tvo leiki á móti tveimur af alls slökustu liðum tímabilsins Tottenham og Manchester United, að þá einhvern veginn held ég að Chelsea ná að rúla í gegnum þetta. Í mínum huga snýst þetta bara um Chelsea og Aston Villa um fimmta sætið.
Já, ég er alveg sammálaður þar, held ég. Það er svo reynda svo með þetta forestlið, sko, svo einhvern veginn er búið afskrifað að mögulega koma þær eitthvað inn í og ef þeir eiga sjens á mótið Chelsea í lokinu, þá fannst mér nú Chelsea reyndi að líta mig illa út um helgina og þetta rauðarspjald Jackson einhvern veginn sýndi nú fram að það, menn var ekki alveg með hausinskrúða rétt á sér þar. Við höfum nú reyndið að taka Manchester United eftir, ég hef bara alltaf viðkenna það að ég hef aldrei kvarla að mér í lífinu að mér sýnist allt geta stemt í það að United sé að fara að enda þetta tímabil í 17. sæti, því að ég held að þeir taki ekki fleiri stig og þá þarf ekki nema Tottenham að koma með eitt stig úr sínum leik sem að ég var að skoða í síðustu umferðinni eftir að geta gert að þá mun United enda í 17. sæti. Ég held ég muni láta mála þessa stigatöflu fyrir mig, Steini, þegar maður er búinn að Liverpool er meistari og United sé bara í sætinu fyrir ofan fallsæti og það er bara svona stutt útgáfan að Amorim fór pirraður í viðtal, þetta virðist bara þessi Evrópudeildar úrslitaleikur er bara einhvern veginn fyrst mann í dagvarði, bara framtíð félagsins bara, hvernig þetta hefur tapað því, þá sér maður bara ekki alveg hvernig er alltaf að rúlla þessu áfram einhvern veginn, þessu konsepti sínu þetta risalið, sko.
Þetta er alveg bara ólíkindum að horfa þetta og þeir geta bara prísa sig sæla með það að þetta voru bara þrjú slök lið sem komu upp um deild eftir síðasta tímabil og eru lang slökustu liðin í deildinni, ef það væri einhver smá tökkur í þessum þremur neðstu liðum að þá varu þeir bara í bullandi fallbaráttu og leikirnir sem að þeir hafa unnið á þessu ári, þetta er við þessi allra neðstu lið, allra liðlegustu liðin. Þetta er
Þeir eru búin að vinna tvo leik á almannasárinu og það er við liðanum sem eru fallin. Þeir eru ekki unni leik á almannasárinu 2025 við lið sem er ekki fallin.
Ég ætla ekki að þykjast hérna að hafa ekki gaman að þessu því ég hef bara þræl gaman að þessu. En þeir eru...
Það var andmað að vera aðstæð...
Ég meina við vorum alveg í sótbölvandi og svartsýn og brjáluð þegar að Liverpool endaði eitthvað tímabil í áttundasæti. Við erum að tala um nýju sætum neðar en þar.
Algjörlega og bara þess að segja, þetta er eitthvað sem maður hefði eitthvað aldrei tróð. Tökum kannski aðeins bara já, því að Brighton hefur nú skýr og þess að berjast kannski mögulegum þetta Evrópusæti fyrir maður sem það hérna í lokþáttar. En þá er það komið að okkar mönnum í ögurverk. Þeir eru að fara að fá loka leikmannin í liðið sitt sem að það eru vantarlega góðsinn tíð í verkefnum ekki. Það er alltaf nú að gera í ögurverk. Þeir eru vantarlega núna einhverstaðar á bílunum út borg þannig að ef við hikum, skorum að fólk að veifa þeim þegar við mætum ögurverksbíl þá eru menn á fullri ferð þar. Og við höfum bara til að fylla eina stöðu, við vorum ekki búin að ákveða hvort við ætlum að vera með varamenn, við höfum kannski aðeins að hugsa það. En það er bara ein stað eftir og það er einmitt þessi klassíska nýjasteini sem að við ætlum að vera að stilla upp í þetta lið sem var hugsað þannig að við varum að horfa til leikmanna sem við vildum að gætum séð leysa af okkar leikstöður. Þannig að ef þú myndir velja þér nýju í hérna deildinisteini, hvaða einstaklingar eru þar og hver verður fyrir valinu?
Meina, það er fullt af fínum nýjum hann, Holland eins og ég sagði hann, einn besti markaskorari á plánundinu í dag, Wood er búin að vera frábær, við erum búin að tala um sjá Pedro, Watkins er þarna líandi lapp, Mateta búin að vera frábær, en það er alveg sama þóttum myndi bæta við öllum öðrum deildum í heiminum, það er bara eitt sem að kemur til greina, það er Alexander Isak, hann er bara í mínum huga langmest spennandi hérna nýja í veröldinni í dag og alveg sama hvað aldursbil þú horfir á og hvaða deild þú horfir á, hann er bara klárar af guðsnáð og er góður fótboltamaður líka, hann er ekki bara potari, hann er bara stórkostlegu framherji og en því miður held ég hann sé ekki available en hann bara í heiminum í dag væri bara efstur á mínu lista.
Það er mögulegt hvort við ættum að reyna að setja einhvern á bekkinn einhverja unga sem við sagðum vera að koma um í framtíðin, við kannski tökum það aðeins, skoðum það fram á næsta þætti, að því mér finnst lífandi lapp mjög spennandi, ef að Oli Votkins væri 24 ára þá myndi ég velja hann er held ég akkurat típa inn í þetta liðpúlið okkar, en ég held að við sem varum bara eitthvað að reyna að búa til einhvern þátt hérna að hérna, vera ekki alveg augljósir á því að hérna, hann er sá sem að Ná myndi við helst vilja sjá Alexander Isak, hann er sjálfkjörun í þetta. Ég var aðeins að skoðast henni fyrir þáttin að það er dóltið kannski sign of the times einhvern veginn að þegar við horfum núna yfir við erum búin að velja þetta liðið okkar þá erum við að tala um það að það eru þrí leikminn frá Arsenal, það eru þrí leikminn frá Newcastle, það eru sko tveir frá Brighton, einn frá Bournemouth, en við erum bara með einn sitt.
Já.
Það er bara Guardiol sem að við setjum inn í þennan leikmannhóp og ég voru hugsa áðan, beti, þetta, já öðruvísi mér áður brá, ef maður mætti velja sér leikmann úr hinum liðunum og þetta er bara staðan. Ég fór að hugsa, erum við ekki að gleyma einhverju að skoða eitthvað? Ég hugsa bara, nei, þetta er bara staðan, við erum bara, sittiliðið er eitthvað, jújú, það getur vel verið að við gerum þetta á næsta ári, bara músir alveg að sína ákveðna möguleika, en þetta er bara alltaf staðan, að sittiliðið er bara á þessum stað. Ef maður reynir að finna sér spennandi leikmenn þá er kannski ekki drosalega margir sem að eru þar allára mjög við önnulíðið.
Já, ég hugsa að Foden hefði komið þarna í staðan fyrir Rodgers í tíuna ef við hefum verið að velja fyrir ári síðan en síðan bara ef Foden verið bara mjög slakur á þessu tímabili en það er alveg ljóst að City er að fara í alvarlega nafnaskoðun í sumar og þetta er hárrétt meti hjá þeir. Ég meina, þetta segir meir en mörg orð um stöðun á City í dag að við skulum að velja að því að við erum ekki bara að taka bara eitthvað fyrir framtíðin og annars slíkt, við erum bara að taka þann sem við teljum að myndi henda best í viðkomandi stöði á Liverpool og það er bara Guardiol sem að hérna, kemst inn í þann pakka. Eins og segir, Foden örgulega næsti, Marmús gæti orðið flottur en hann ekki að fara að slá út þessa menn sem við erum búin að velja þetta í liði þannig að já, þetta aðteglisvert
Flott mál, auðvöglið allavega þessu 11 fyrstur eru mættir við sjáum til hvort við setjum unga menn á bekkin eða hvort við leitum til ykkar með annan lið, kannski erum við einhverjum pásu gegnum sumari með það, en við endum þetta að fara
kannski fara yfir liði, fyrst við erum konum með það
Já, já, það í markinu Örver Bruggen og svo eru bankverðinir Aramein, Livramento og Pakerkes vinstra megin. Miðvarðarparið Saliba og Umbrötu Guardiol. Við erum með Baleba djúpan á miðinni og þar fyrir framan eru Rice og Marco Rodgers. Hæri kanturinn Bukayo Saka, vinstri kanturinn Anthony Gordon og við vorum að velja Alexander Isak sem sóknarmann. Þetta alveg öflugt lið og margir þeirra myndu sóma sér vel í rauðu held ég.
Spurning.
Þá er að Brighton og kannski áður við förum í Brighton-liði þá er þessi skrýtna staða sem að það kannski ágætt að fá leikinn innan mánudegi að þvíleitinu til að ef að Crystal Palace vinnur leikinn sinn á laugardaginn sem eru auðvitað byggarústaleikurinn á móti City og Palace eru búin að vera í alveg svakalegu formi og líta ótrúlega vel út þá er þetta leikur sem að skiptir beinlínis hvorallið nokkru máli það er bara þannig að Brighton gætu ennþá að endaði Evrópukeppni ef að City vinnur og sem er orðið klartmál held ég að Newcastle verði meistrar til það sætinu og taka það ekki Conference League sætið, þá gæti áttunda sætið skilað Evrópu og ég viðtali sem að ég hef lustað á stjóran eftir leik í hérna, þeir unnu Úlfana í síðustu umferð, þá laða mig klásla það að þeir hefði eitthvað að keppa og myndu vera með fulla einbendingu. Þannig er það ekki eitt partur í steini að horfa á það að mögulega verður þetta leikur sem verður þá bara svona líku í svona end of season leikur, skiptir ekki máli. Við erum búin að vera með lið okkar á Dubai. Þannig einhver laði til að maður myndi bara mæta einhverjum hafaðskiltum og bara töflum í svona einhverju end of season ferð á Brighton við einhverja kepa. Það mun hafa eitthvað að segja raunni hvað er undir í þessum leik áður við fyrir að skoða liðið, hvernig það allt er.
Já, ég var bara að heyra það, ég hef nú eitthvað dottið út núna þessa vikundar, ég var nú bara að heyra það núna að hann væri komin að vera mánuta, þannig að takk fyrir upplýsingar þar. Ég hafði ekki hugmynd um það en, já, þetta er bara eina sem að ég spá í, þetta er náttúrulega fer bara eftir Liverpoolið, hvaða Liverpoolið mæti til leiks, nú er það búin að fá hérna að sletta hans og klaufunum saman hann í Dubai, hversu mikið hægt er að sletta úr klaufum þar, veit ég ekki alveg en allavega búin að fá smá frí saman ég myndi bara halda þessi strákar sem eru að fara að taka móti byggarnum 2015 að þeir vilji klára þetta með ákveðnum stæl þannig að hvort sem að er eitthvað undir hjá Brighton eða ekki að þá vil ég bara fara að sjá okkur taka bara svona eina afgerandi frammistöðu, tvo hálfleiki ekki bara einn og klára þetta með stæl, þó þetta sé útivöllega móti Brighton og Brighton hefur alltaf verið okkur erfur ljári þúu í gegnum tíðina, bara núna síðustu árin þannig að þetta verður aldrei léttur leikur en ég bara vona að menn séu bara komi bara helsprækir út úr þessu fríi og klárið hennar leik bara með stæl af því að maður vill svona klára tímabilið með alvöru stæl í báðum þessum leikjum sem við eigum eftir ég efast ekkit að menn vera mjög upptjúnaðir á móti Palace í lokaleiknum en ég myndi vilja sjá svona forsmekkina því í þessum leik hvað sem er undir hjá Brighton en þetta er kvöldleikur langt ferðaleg hérna suður til Brighton en ég á von á alvöru háaða frá away stuðningsmönnum okkar þeir fíla að fara til Brighton þetta er skemmtileg borg og ég get alveg trúið að það verði slatti af liðinu sem er að fara bara helgarferð til Brighton þannig að þetta verði svona European away stemming svolítil og nú er bara fyrir okkar menna sína bara að fríið hafi gert þeim gott og komin í þetta krafti og klára þetta
Þetta Brighton er alltaf þessi stjóri sem tekur við yngsti stjórin í engelska boltanum og það var bara rosalegt jójóðum skeitt uppið fyrir Forest 6-0 fyrir einhvern 6-7 vikum síðan en hafa verið að ná sprettir, við erum með tvo leikmenn í þessu 11 manna lið okkar, við erum með Verbruggen og Baleba og við rættum um mestu pinjan og við höfum rætt um Sjóa Petro og við höfum áður verið að tala um myndi mín túma, það eru fullt að gæðum í þessu Brighton liði þannig að þetta er hörku leikur bara þú veist að ég algjörlega sammála því við viljum að menn koma á fullri ferð því að þú veist þetta brætalið bara alveg bara fullt af gæðum þannig að menn geta ekki komið þarna á töflunum sko já ekki skulum við menn geta ekki mætt á töflunum þarna og maður vill ekki sjá það gerast því að þetta er lið með gæði inni á sér sko
algjörlega þetta er og þeir eru hérna mikla hlaupa getur þetta er erfitt að eiga við þetta lið þeir hafa stundum verið brothættir en þeir eru bara mjög skeini hættir fram á við mjög fljótir í sína sóknaraðgerðir þannig að það er erfitt að spila mótið þannig að ég bara menn geta ekkit farið með hangandi hendi inn í þennan leik það er algjörlega ljósta því að þetta lið getur alveg skaða menn mjög hratt þannig að ef ekki bara vona að okkar menn komi bara í alvöru gír.
Já, við verum að stóla það þegar við tekið dönnveðsitt í Dubai, það er alveg, bara það rýmar á allt, ég hérna þarf að hoppa til Ísafjarðar á morgun, ég tekið mig með stroberi í morgumatinn og svo cappuccino í hádegismat fyrir á henni dæmi, það er alveg möst að vera með dönn í dómaradöskunni allavega, sko, þannig að við stólum á þegar við verið með orkundrykkina með sér og dönn í töskunni þarna frá Dubai og komið bara klárir í slæm.
Já, ég dönn spilar bara stóran þátt í minni endurhæfingu, ég fæ mér einn áðurinn í fer á æfingu og síðan á maður að taka annan eftir æfingu samkvæmt læknisraði sko.
Algjörlega herrusti, það er bara ekki vestnánum við það er alveg læknis herri kallir mér, hefur ekki enda bara að venju það er hérna, það næst síðasta spás vetrarins, það er Brighton úti, hvernig sérðu þetta spilast og hver verður staðan?
Ég ætla að spá okkur 1-3 sigri ég er bara bjart sýtt.
Þá ætla ég að taka pessimistuliðin á þetta, ég held þetta verði svona svipaði sá síðast og verði bara söm ústitt. Þetta verði bara 2-2 jafntefli í Brighton og svo fáum við eitthvað gott á móti Palace. Hörru, það séum þetta gott í dag, við þökkum Egil Skuld Léttöl, Deloitte, fagmennum í því fyrirtæki, ég svo ætla fagmennir í auguverk líka. Verði Travel, endilega kikið á þá, það eru golfferðirnar sem eru núna að þar efst á baugi og svo, eins og segi, í júni fara detti nýjar fótboltaferðir. Dönn er náttúrulega bara geitinn í orkidrykkjunum, eins og Steini fór yfir á þeim, þá er hann til í öllum stærri gerðum og í allar aðstæður. En ég held að við segjum bara takk í bili og við bara heyrumst bara í næstu viku reiknið að fastlega með. Takk í bili, Steini.